Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ Gunutarang upacayang namasami. งานทุกอย่าง การเตรียมงานสำคัญมากใช่ไหมงานดวงงานนะอย่างงานศูนย์ชมความเพียรสุดงานอะไรงานโรงเรียนแล้วทุกคนหนักที่สุดตรงไหนหนักในการเตรียมงานใช่ไหมสำหรับผู้ที่มาร่วมงานเขาก็ประทับใจรู้สึกดีแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันงานต้องทำงานต้องเหนื่อยขนาดไหนจึงจะได้ดีจะได้เรียบร้อยอย่างนี้นี่งานอย่างดูพระราชพิธีโอ้ก่อนที่จะสวยจะงามอย่างนี้ต้องมีคนเตรียมงานช่วยกันเสียสละกันล่วงหน้ามากนี่การเตรียมงานก็เป็นส่วนสำคัญของตัวงานแล้วการเตรียมงานมันก็มีงานก็มีหลายประเภทการเตรียมงานก็หลายประเภทอย่างเราจะเห็นความสำคัญมากถ้าเราจะทำงานอะไรสักอย่างต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างแล้วเราไม่เตรียมเครื่องมือไว้ล่วงหน้าทำไปทำมาเครื่องมือนะมันอยู่โอ้ตายแล้วยังไม่ได้เอามาก็เลยต้องไป เดินไปเอาเครื่องมือนั่นมาแล้วก็ทำไปแล้วอ้าวตายแล้วนี่ก็มันขาดไปเที่ยวไปเที่ยวมาเสียเวลามากเลยเรามีงานมีเป้าหมายของงานชัดเจนแล้วแต่เราไม่เตรียมไม่ตรงประเด็นหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันลืมไปเลยอย่างนี้ก็มีทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จทีนี้งานประจำปีของเรานี่มันก็มีไม่กี่งานแต่งานเรียนงานศึกษาอันนี้มีอยู่ทุกวันแต่การเตรียมงานก็สำคัญคุณครูต้องเตรียมต้องเตรียมก่อนว่าจะสอนไม่เหมือนท่านอาจารย์มาไม่ต้องเตรียมอะไรเลยแต่ถ้าเป็นคุณครูเนี่ยสอนวิชาการเนี่ยต้องเตรียมแต่ส่วนนักเรียนเราต้องเตรียมอะไรบ้างเรื่องนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่กายวาจาของเราคือในเมื่อเป้าหมายคือการศึกษาต้องเตรียมตัวอย่างไรจึงจะพร้อมที่จะศึกษาซึ่งการศึกษาของเราจะมีประสิทธิภาพจะประสบความสำเร็จต้องเตรียมตัวอย่างไรนี่ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าฐานหรือว่าเหตุปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำงานทุกอย่างหมายถึงการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขคือบรรยากาศบรรยากาศนี่มันมีศูนย์หนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นอยู่ที่นี่อากาศก็ไม่ร้อนไม่หนาวพวกแมลงพวกยุงก็น้อย ปร่มก็มีหรือว่ามันเป็นสถานที่เหมาะแก่การเรียนการศึกษาแต่มันสำคัญที่การกระทำของเราพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกคนในโลกต้องการสิ่งหนึ่งเป็นที่ตั้งของชีวิตที่งามหรือว่าต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นคือศีลเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ทุกคนต้องการสิ่งที่ทุกคนต้องการคือความรู้สึกปลอดภัยศีลธรรมเป็นที่มาของความรู้สึกปลอดภัยในชุมชนถ้าคนเราอยู่ที่ไหนไม่รู้สึกปลอดภัยเครียดระแวงกลัวถ้าจิตใจของเราเครียดระแวงหรือกลัวศึกษาอะไรไม่ค่อยจะได้หรอกถึงจะ IQ สูงมันก็ไม่ค่อยจะได้ศึกษาธรรมะก็เหมือนกันถ้ากลัวรู้สึกเราไม่ปลอดภัยหรือว่าครอบครัวเราไม่ปลอดภัยมันยากที่จะเจริญก้าวหน้าได้แล้วในทำยังไงเราที่ว่าศีลเป็นที่มาของความรู้สึกปลอดภัยด้วยเหตุผลอะไรคือคนเราทุกคนต้องมีกิเลสอยู่ใช่ไหมแล้วกิเลสนี่แหละตัวอันตรายความเดือดร้อนความเปลี่ยนเปลี่ยนการเปลี่ยนเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่น่ากลัวเกิดจากจิตใจของคนแต่ในเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่จะทำยังไงดีเมื่อเราอยู่กับคนที่มีกิเลสทั้งนั้นเนี่ยมันจะอยู่ยังไงเราจึงจะรู้สึกปลอดภัยได้คำตอบก็คือเราประกาศเราสัญญาไว้กับคนรอบข้างทุกคนว่าข้าพเจ้ายังมีกิเลสอยู่ยังมีความโลภมีความโกรธมีความงุดงิดรำคาญความโกรธความโมโห มีเต็มหมดเลยแต่ข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาข้าพเจ้าจะไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ข้าพเจ้าจะไม่นอกใจคู่ครองจะไม่ทำอะไรหักหลังคนรักจะมีความจริงใจโดยกายโดยวาจาจะไม่โกหกจะไม่หลอกลวงจะไม่ดื่มเหล้าไม่ใช้ยาเสพติดถ้าหากว่าคนเราสัญญาไว้กับคนรอบสัญญาไว้กับตัวเองสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าจะงดเว้นจากการกระทำเหล่านี้พุทธองค์ทรงชื่นชมว่าเป็นการให้มหาทานบางคนเข้าใจผิดศีลคือเรื่องห้ามโอ้ยจะไม่ต้องห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องการห้ามเป็นเรื่องที่เราทุกคนให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างเพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ที่ทุกคนมีสิทธิ์ในการเจริญงอกงามได้แต่ก็อย่าให้เข้าใจว่าศีลคือสิ่งที่เราให้ไว้กับโลกให้ไว้กับครอบครัวให้ไว้กับเพื่อนให้ไว้กับชุมชนเราให้ความรู้สึกปลอดภัยคือมันไม่ใช่ว่าเราถืออุดมการณ์สูงเกินวิสัยของมนุษย์ว่าข้าพเจ้าจะมีแต่ความรักความเมตตาต่อทุกคนจะมองทุกคนเป็นพี่เป็นน้องหมดอันนี้มาฟังดีฮะแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเรายังมีกิเลสอยู่ซึ่งเราต้องค่อยๆจัดการด้วยพลังสติพลังความอดทนพลังเมตตาพลังปัญญาเป็นต้นแต่ในระหว่างที่เรายังไม่ค่อย ได้ผลในภาคปฏิบัติทั้งจิตใจเราต้องให้ความรู้สึกปลอดภัยไว้ก่อนถ้าเราอยู่กับใครแล้วเราก็เป็นคนก้าวร้าวและเป็นคนที่ขี้โกรธขี้โมโหปกติเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ไหมเครียดแต่ถ้าบุคคลนั้นบอกว่าตอนนี้มีความโกรธมีความโมโหอยู่แล้วแต่พยายามแก้อยู่แต่ในระหว่างนี้ข้าพเจ้าขอสัญญาไว้ว่าโกรธเท่าไหร่โมโหเท่าไหร่จะไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาผ่อนคลายทันทีใช่ไหมโล่งใจไม่ต้องระแวงไม่ต้องเครียดไม่ต้องเราปลอดภัยนี่สี่ข้อแรกนี่ชัดมากเลยว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนด้วยกายด้วยวาจาข้าพเจ้าจะไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คุณวางของไว้ตรงไหนไม่ต้องกังวลทิ้งไว้ตรงไหนมันจะอยู่ตรงนั้นโอ้ถ้าเราให้ความรู้สึกอย่างนี้กับใครนี่มันเป็นบุญมากถ้าใครมีแฟนแล้วก็แฟนก็รู้ว่าเราจะไม่นอกใจหรือว่าเราจะไม่แย่งแฟนของคนอื่นทุกคนก็สบายใจคือปลอดภัยไม่ต้องระแวงกันไม่ต้องมองหน้ากันไม่ต้องอะไรกันมันสบายฮะมันสบายจริงๆถ้าใครพูดอะไรก็ต้องคิดว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเขาพูดทำไมเพื่ออะไรมันหนักนะมันน่าเบื่อแต่ถ้าเราอยู่ด้วยทุกคนนะข้าพเจ้าจะไม่โกหกเป็นอันขาดก็ถึงแม้ว่าจะมีการมีการยั่วยุมีการกดดันกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะไม่เคารพกลัวเขาอันนี้ก็คือตัวกิเลสที่เราต้องค่อยๆขัดเกลาแต่อย่างไรก็ตามเราก็ตั้งหลักเอาไว้ว่าถึงจะเขินถึงจะอายเราจะไม่โกหกบางเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องความส่วนตัวไม่ต้องเปิดเผยทั้งหมดหรอกแต่อย่างน้อยเราจะไม่ทำให้เขาเข้าใจผิดจากความเป็นจริงทั้งนั้นอยู่ด้วยกันได้บางคนเนี่ยคิดดีข้อที่ห้ายังไม่ได้หรอกแต่ถ้าข้อที่ห้าไม่อยู่ละข้อที่สี่รับรองโดยเองไม่ได้พอเราดื่มเหล้าพอเราใช้ยาเสพติดเนี่ยเราควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ในความละอายความเกรงกลัวก็ลดน้อยลงความอดทนก็ลดน้อยลงความรอบคอบก็ลดน้อยลงก็เลยไม่ผู้ที่ดื่มเหล้าผู้ที่ใช้ยาเสพติดไม่สามารถให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างได้ถ้าเราต้องการทำบุญโดยกายโดยวาจาต้องให้ความปลอดภัยกับทุกคนโดยเฉพาะในห้าข้อนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ไปอยู่ที่ไหนครอบครัวที่ไหนชุมชนที่ไหนน่าอยู่เลยน่าอยู่มากแล้วพอเรารู้สึกน่าอยู่รู้สึกมีความสุขแล้วจิตใจก็พร้อมที่จะเรียนพร้อมที่จะศึกษาทีนี้ในกรณีของการเรียนเรามีฐานคือความรู้สึกปลอดภัยความเป็นมิตรต่อกันและกันอย่างน้อยทางกายทางวาจาแล้วลองคิดในเข้าในห้องเรียนแต่ละครั้งเป้าหมายคือการศึกษาดังนั้นก็ต้องวางใจอย่างไรเพื่อจึงจะพร้อมที่จะได้ประโยชน์เต็มที่จากคาบเรียนนี้ต้องวางจิตใจยังไงสร้างความรู้สึกกระตือรือร้นขึ้นมาอย่างไรเห็นคุณค่าอย่างไรต้องดูแลจิตใจถ้าจิตใจถ้าเราไม่ระวังจิตก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยไม่ตั้งใจเรียนก็เสียเวลาเปล่าๆ คือชีวิตคือเวลาเราก็นับชีวิตด้วยเวลาเพราะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าทุกครั้งทุกโอกาสที่เราประมาทก็แปลว่าปล่อยให้เวลาผ่านเปล่าๆท่านบอกว่าเหมือนคนตายเหมือนคนไม่มีชีวิตเลย กระนั้นเมื่อถือว่าการปล่อยให้เวลาผ่านเปล่าๆหรือก็เอาแต่เรื่องจินตนาการเรื่องความจำไปคิดแทนที่จะทำหน้าที่ในปัจจุบันตั้งอกตั้งใจเรียนถ้าว่าเหมือนฆ่าตัวตายอ้อมๆอ่ะคือมันฆ่าเวลาและชีวิตก็ประกอบด้วยเวลานั้นเราเห็นคุณค่าของเวลาก็คือเห็นคุณค่าของชีวิตแล้วก็พยายามให้มันตรงตามเป้าหมายถามตัวเองว่าตอนนี้เป้าหมายเราคืออะไรหลังก็ต้องวางตัวยังไงแม้จนกระทั่งอิริยาบถการนั่งต้องยังไงถ้าเราเป็นเวลาที่ชอบง่วงก็นั่งตัวตรงๆนะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องพยายามคิดว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเอื้อต่อการศึกษาอะไรไม่เอื้อต่อการศึกษานี่คือความฉลาดในการเตรียมงานการศึกษาการซึมซับการเรียนรู้การได้กำไรจากการเรียนอันนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราฉลาดหรือไม่ฉลาดอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับการเตรียมงานเตรียมการล่วงหน้าทั้งในสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศความเป็นมิตรความไม่เครียดกันความรู้สึกปลอดภัยแล้วการตั้งสติการฝึกมีความอดทนมีความรอบคอบรักษาจิตใจไว้ในสภาวะที่เอื้อต่อการศึกษาให้มากที่สุดเอาล่ะวันนี้ก็ขอพอสมควรกับเวลานี่เมื่อเทอมที่แล้วรู้สึกหรือเทอม2เทอมเนี่ยขาดไปลืมสรุปเป็นภาษาอังกฤษเนาะเอาสรุปสั้นๆ So I've been talking today about creating the best possible conditions for education, the best possible conditions for growth as a human being, and the physical conditions outside are very helpful, and here in Banyaprateep we are so fortunate with a temperate climate. We can sit outside under the trees, not too many bugs, not too hot, not too cold. So this is one part of the supporting condition for study. But amongst ourselves, the most important condition is the sense of safety. Whether we're in a family, in a school, in the workplace, in the society, we can only really develop and grow as human beings when we feel safe. And how do we give safety to others? How do we share safety? How do we create safety? We create safety by making commitment, by promising all those around us, yes, sometimes I still get angry and irritated and anxious and depressed and fed up and I have all these different negative feelings which I am trying to let go. But in the meantime, I promise I will, no matter how angry I get, I will not abuse you physically or verbally. No matter how greedy I might be, I will never take anything of yours that doesn't belong to me. If I'm in a relationship with someone, I will never cheat on them or hurt them. And I will never try to take away someone else's boyfriend or girlfriend. I will never lie to anyone. I will never take drink or I never take alcohol or drugs which will prevent me from giving this sense of safety to all those around me. So this is the great gift that we give to our families and our friends and our communities. We give the gift of safety. So it's not a matter of someone telling us what to do. You should do this, you shouldn't do that. But it's our own intention. We want to give everyone the same thing that we want, is a sense of safety. This is so important for us to understand. This is not about rules. This is about the most intelligent, the best way to live together as human beings. We give each other the gift of safety by refraining from hurting others, from stealing and cheating, and from sexual misconduct, and from lying, and from alcohol and drugs. It's a basic foundation for our life. And then in class, then we need to create the inner readiness for learning. Learn to think and to reflect in such a way it brings up interest. If you find you're bored, then look at, reframe your, think again, find a new way of looking at the subjects that you find boring until you can see the value. Develop the mindfulness and awareness. Don't allow your mind to wander off here and there. It's just wasting your time and wasting your life away. So this, the when we have a clear goal of study, then we have to think, what are the best possible conditions? What are the things that are most helpful for study, both externally and internally? How do I need to use my mind? How do I need to, what kind of attitude do I need so that I can be most successful? So this is the end of the talk.